15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Premijer Dačić veruje da će Srbija brže od bilo koga drugog postati članica Evropske unije. Brzina zavisi od naše posvećenosti, ocenjuje premijer. Predsednik Nikolić poručuje da članstvo u Evropskoj uniji treba da pokrene Srbiju i da pruži šansu mladim i obrazovanim ljudima. Još nije poznat uzrok požara u porodičnoj kući u Velikoj Krsni u kojem je stradalo troje dece. Strahuje se da je oko 500 ljudi poginulo, više od 800 ranjeno u sukobima u glavnom gradu Južnog Sudana. U četvrtfinalu svetskog prvenstva u rukometu večeras je Srbija-Norveška. Međunarodna teniska federacija proglasila Novaka Đokovića šampionom za ovu godinu. Đoković od danas, pored Marijana Vajde, sarađuje i sa Borisom Bekerom. Sutra ujutro mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevno od 3 do 8 stepeni. Premijer Srbije Ivica Dačić održao je konferenciju za novinare u vladi Srbije posle odluke ministara spoljnih poslova zemalja Evropske unije da u januaru otpočnu pregovori o pridruživanju naše zemlje Uniji. Konferenciju za novinare pratila je Milica Rilak, koja se upravo vratila iz Nemanjine 11. Milice, premijer veruje da će naša zemlja brže od bilo koga drugog postati članica Evropske unije. Na čemu bazira taj optimizam?
Pa pre svega na tome, i to je naglasio u svom prvom obraćanju građanima posle objavljivanja odluke Saveta ministara u Briselu, time da je zapravo ispunjen jedan generacijski san, kako je rekao, i to je san o tome da Srbija zaista ide u Evropu. Dakle, kako je rekao, ne samo da smo otvorili vrata u tom procesu, nego smo i iskoračili ka cilju. A taj cilj je, kaže, članstvo u Evropskoj uniji.
Pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji, a od naših kapaciteta, od naše želje i posvećenosti tom poslu sigurno će zavisiti i brzina našeg ulaska u Evropsku uniju. Čvrsto verujem, kao što sam verovao i kao što smo svi ovde verovali u to, da je ovo moguće i da ćemo postići uspeh i u dosadašnjem poslu, čvrsto verujem da ćemo brže od bilo koga drugoga postati zemlja članica Evropske unije.
U studiju i dalje Milica Rilak. Milice, u pregovaračkom okviru koji je juče usvojen u Briselu pominje se jedna formulacija u kojoj se kaže pravno obavezujući dokument je neophodan koji bi Beograd trebalo da potpiše sa Prištinom. Na šta se ovo u stvari odnosi? Da li je premijer objasnio o čemu je zapravo reč?
Pa, na direktno pitanje o tome šta je to taj pravno obavezujući dokument, on je odgovorio da još niko ni u Evropskoj uniji ne može konkretno da odgovori na to pitanje. I šta više, da je i sam pregovarački okvir dokument koji donosi Evropska unija, pa će se to nadalje i tumačiti u tom smislu. Međutim, ono što se zapravo implicira tim pominjanjem pravno obavezujućeg dokumenta, to je da li će Srbija morati da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Dakle, premijer je poručio da ne dolazi u obzir nikakva promena stava Srbije u odnosu na status Kosova i Metohije. Evo da čujem.
Apsolutno ne dolazi u obzir naša promjena stava o statusu Kosova i Metohije. Znači, mi apsolutno to ne prihvatamo niti tumačimo kao pitanje promjene našeg statusnog stava. To znači da mi nemamo nameru da priznajemo nezavisnost Kosova. Jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova, a imamo nameru da odnose normalizujemo. Uostalom, na to ne treba niko da nas tera. To je u našem interesu. Takođe, imamo interes da se nastavi proces implementacije. Šta je sledeće za formiranje zajednice srpskih opština? Takođe, jedna istorijska tekovina koja će ostati iza svih nas.
Da kažemo za kraj da je premijer poslao jednu političku poruku, dakle on smatra da je ova vlada presudno uradila ono čega su se prethodne vlade plašile u pogledu ovog briselske odluke Saveta ministara, i rekao je da je sada rezultat sa kojim izlaze pred građane vrlo vidljiv i konkretan, a to je taj konkretan napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.
Milice, hvala na ovim informacijama. Čuli ste šta kaže premijer Dačić, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ističe da je članstvo u Evropskoj uniji treba da pokrene Srbiju i da pruži šansu mladim i obrazovanim ljudima. On je istakao i da to ne znači da će naša zemlja zapostaviti prijatelje koje ima širom sveta. Na odluku iz Brisela stižu i reakcije drugih domaćih i stranih zvaničnika. Detaljnije Davorka Tešić.
Dobar sistem koji Evropska unija ima u uređenju države, sudstva, zaštite ljudskih prava treba da postoji i u Srbiji, izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić. On smatra da će početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom pokrenuti Srbiju.
Nisu pregovori samo teški i mučni. Status otvorenih pregovora omogućava da zaposlimo mnogo ljudi.
Pritom, kaže Nikolić, Srbija ima mnogo prijatelja na svim stranama sveta i neće ih se odreći.
To što hoćemo da budemo u Evropskoj uniji ne znači da nećemo da sarađujemo sa drugim prijateljima. Nije Evropska unija, nije to onakav mamac kao pre 10 godina. Danas ona pokušava da izvuče neke svoje članice iz veoma velike krize, ali vidite, lakše se izvlače kad su u Evropskoj uniji. Ali nije ona sve, nije ona ceo svet. Kao što ne bismo mogli bez naših prijatelja od Latinske Amerike do Dalekog Istoka, bez bivšeg Sovjetskog saveza, Ruske federacije pre svega, tako ne možemo ni bez Evropske unije.
Njena najmoćnija članica Nemačka potvrdila je u međuvremenu da prva pristupna konferencija Evropske unije i Srbije može da bude održana u januaru. Uoči dvodnevnog samita Evropske unije, koji sutra počinje u Briselu, kancelarka Angela Merkel rekla je da je Srbija sprovela ono što je nužno kako bi se nastavio proces normalizacije odnosa sa Prištinom. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, ističe da je Srbija učinila važan korak na putu ka Evropi. By adopting the
negotiating framework, usvajanje pregovaračkog okvira i donošenje agende za prvu međuvladinu konferenciju 21. januara predstavlja početak pristupnih pregovora. To je obećavajući početak nove godine.
Međutim, ni Srbija ni Evropska komisija još ne znaju na koji će se način u okviru poglavlja 35 pratiti proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine, izjavila je šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Dodala je da će mnoge stvari biti razjašnjene na skriningu koji će za to poglavlje biti održan 22. januara.
Prvi gosti iz Evropske unije posle odluke Brisela o početku pristupnih pregovora sa Srbijom u januaru su zvaničnici iz Češke. Zamjenik predsjednika vlade te zemlje Martin Pecin poručio je da će Češka nastaviti da podržava Srbiju na putu evrointegracija, da će nam pomoći da rešimo problem azilanata i izbjegnemo eventualno ponovno uvođenje viza, kao i da je Srbija u vrhu liste prioriteta za ulaganja i izvoz. Premijer Ivica Dačić rekao je da Srbija želi da se ugleda na tu zemlju i da dostigne njen ekonomski razvoj. Današnju posetu delegacije iz Češke vlade i privrednoj komori pratila je Nataša Ćimović.
Zamjenik premijera Češke i ministar unutrašnjih poslova Martin Pecin najavio je da će njihov predsjednik posjetiti Beograd u aprilu. I ta posjeta će biti kamen temeljac za unapređenje ekonomske saradnje. Do tada, kaže, treba da bude pripremljeno i nekoliko poslovnih projekata.
Srbija je na listi od 12 prioritetnih zemalja za češki izvoz. Ne samo Nemačka i Kina, već i Srbija spada u najbitniju državu u koju ćemo izvoziti i ulagati. S druge strane, češka vlada će podržati srpske kompanije da dođu na naše tržište, jer samo balansirana saradnja može da bude dobra za obe zemlje.
Spoljno-trgovinska razmjena između Srbije i Češke prošle godine iznosila je pola milijarde dolara. Ove godine bit će bolja jer je srpski izvoz u tu zemlju dupliran. Ima još mnogo prostora, kako je rečeno, za poslovnu saradnju u energetici, prehrambenoj, drvnoj industriji, turizmu. Premijer Ivica Dačić je poručio na biznis forumu posvećenom gostima iz Češke da Srbija želi da se ugleda na tu zemlju, da ima bruto domaći proizvod od oko 26.000 dolara po glavi stanovnika, a ne 4.500 evra kao sad.
Zato Srbija sebi mora da postavi visoke ciljeve. Nama nije cilj da budemo bolje od Albanije, nego da sustignemo zemlje koje su po ekonomskom i po svom spoljnopolitičkom položaju bile u sličnoj, a možda i u goroj situaciji nego što je to bila bivša Jugoslavija pre 90. godina.
Prema njegovim rečima, najvažnija osobina češke privrede je to što je izvozno orijentisana i današnji dolazak čeških privrednika u Beograd pokazuje da su Srbiju prepoznali kao zemlju koja ima izvozne potencijale.
U Beogradu boravi delegacija Kineskog međunarodnog udruženja građevinara.
Predstavnici 7 državnih kompanija za infrastrukturu kao i kineske Exim banke razgovarali su sa ministrom saobraćaja Aleksandrom Antićem o projektima koje u našoj zemlji grade kineske kompanije, ali i o budućoj saradnji. Ministar Antić je najavio da 23. decembra u Beograd dolazi kineska radna grupa sa kojom će se razgovarati o tehničkim i finansijskim detaljima vezanim za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta.
Šef kancelarije Svetske banke u Srbiji Tony Verheyen izjavio je da do kraja godine moraju da se usvoje zakon o privatizaciji i izmene zakona o stečaju da bi banka razmotrila kredit od 250 miliona dolara za podršku budžetu Srbije.
Verheyen je rekao da su uslovi za odobravanje podrške budžetu strogi i da je bitno da počne i primjena zakona. On je naveo da bi bilo poželjno da se pre nego što odbor direktora Svetske banke odluči o odobravanju kredita Srbiji, usvoje i zakoni o radu i o planiranju i izgradnji. Svetska banka, pored kreditne podrške budžetu, sa Srbijom pregovara i o zajmu od 200 miliona dolara za podršku finansijskom sektoru i 400 miliona dolara za podršku zdravstvu.
Javna rasprava o izmenama zakona o radu, koja zvanično počinje danas, protiče u atmosferi neslaganja poslodavaca i sindikata. Gde su tačke sporenja? Milenko Marković.
Državni sekretar Ministarstva rada Zoran Martinović smatra da su najspornije tačke nacrta one kojima se menja način obračuna zarada i naknada.
Način obračuna naknade za vreme plaćenog odsustva, dakle za vreme godišnjeg odmora i drugih oblika plaćenog odsustva, gde smo mi predložili da ne bude tromesečna plata koja je prosek u prethodna 3 meseca osnovica za taj obračun, nego da bude osnovna plata zaposlenog koju bi ostvario da radi bez ikakvih uvećanja. Prigovor sindikalnih organizacija jeste i smanjivanje načina uvećanja zarade po osnovu minulog rada, gde je do sada bilo, dakle, za sve godine staža, sada se predlaže da to bude za godine staža kod poslodavca.
Nacrt predviđa da se otpremnine u buduće isplaćuju samo za godine provedene kod poslednjeg poslodavca. Rad na određeno vreme moći će da traje 2, umesto kao do sada 1 godinu, a u pojedinim slučajevima i 2,5 godine. Predsednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak upozorava da će zbog izmena u obračunu zarada svi zaposleni biti oštećeni.
Kad se sve to sabere, prosečan zaposleni će iduće godine uz primjenu ovog zakona ostati bez plate i po. 65 ili 66 hiljada ćemo svi manje primiti na godišnjem nivou. Dakle, ovo nema veze sa sindikatom. Ovo pitanje se tiče svih građana Srbije koji su radili, rade ili očekuju da sutra budu zaposleni.
Sindikati ne veruju ni da će lakši postupak otpuštanja radnika stimulisati poslodavce da više zapošljavaju, jer smatraju da privreda u sadašnjem stanju ne može da otvara nova radna mesta. Predsednik MK grupe Miodrag Kostić, kao i većina poslodavaca, ne slaže se sa takvim stavom.
Postojeći zakon o radu apsolutno nije adekvatan za povećanje zapošljavanja, čak naprotiv, on onemogućava dalje zapošljavanje. Ja sam na onom jednom skupu rekao da mi je lakše bilo da se razvedemo žene nego da dam otkaz radniku, i to nije dobro. Tako da ja mislim da ove izmene zakona, ako budu prošle kroz parlament, će sigurno pomoći i stvoriti bolji okvir za zapošljavanje.
Javna rasprava će se do kraja ovog meseca održati u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu. Trajaće do 10. januara, a posle tog datuma Ministarstvo rada bi trebalo da prikupi mišljenja drugih ministarstava.
Naredne nedelje, prema najavi ministra privrede, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita trebalo bi da nastavi isplatu novca za odobrene subvencionisane stambene kredite. Do zastoja u isplati, koja traje skoro mesec dana, došlo je jer se čekalo postavljenje novog direktora, pa zahteve nije imao ko da potpiše. Ministar kaže i da u narednoj godini više neće biti subvencionisanih kredita. Iz udruženja banaka upozoravaju da je broj odobrenih kredita u ovoj godini znatno opao. Sandra Cvijanović.
Kome je država pomogla da kupi stan? Pomogla je. Dalje više nema. Sve mora da funkcioniše po tržišnim uslovima, tvrdi ministar privrede Saša Radulović.
Mislim da nema mesta da svi građani Srbije subvencionišu malu grupu građana za kredite. Problem koji to za sobom povlači je da se i održavaju cene stanova na visokom nivou. Cene stanova moraju da padnu i kroz to treba da padnu i rate za građana i to je opredeljenje vlade. Znači mora sve da funkcioniše na tržišnim uslovima. A i priznaćete da čistačica iz Beograda ili radnik iz Pirota od svojih poreskih prihoda subvencioniše kupovinu stanova za ljude koji imaju mnogo veća primanja, nekako nije u redu.
Za ono malo srećnika kojima su subvencionisani krediti odobreni, a koji čekaju pozitivan signal iz korporacije, Radulović poručuje da će njihovim mukama već sledeće nedelje doći kraj. Vlada je odlučila ko ima pravo da stavi potpis na zahteve za zaduženja.
Problem je tehničke prirode, ali mislim da ćemo ga završiti do početka sledeće nedelje. Takav je plan. Oni koji su podneti, odobreni nakon rešenja ovog tehničkog problema da će biti isplaćeni.
U Udruženju banaka Srbije upozoravaju da je stanje u bankarskom sektoru loše, pa je teško zaočekivati da u narednoj godini kamatne stope idu naniže. Generalni sekretar tog udruženja, Veroljub Dugalić, podsjeća da za pozajmice za stambene kredite kamate nikad nisu bile bolje. No i pored toga, kako kaže, građani se ne usuđuju na nova zaduženja, jer je teško da se proceni koliko to može da traje.
U ovom trenutku kamatne stope su ekstremno povoljne za stambene kredite, jer je referentna kamatna stopa Euribor na tom, kako se kaže, istorijskom minimumu oko 0,3% i onda su kamatne stope kod stambenih kredita između 4 i 4,5%. To je izuzetno povoljno.
Prema podacima Udruženja banaka Srbije, broj ukupno odobrenih kredita u ovoj godini u odnosu na prethodnu je opao. Kasni se i sa njihovom otplatom, tu pre svega prednjače preduzeća. Procena je i da će 10 banaka godinu da završi sa gubitkom.
Da bi zaštitila standard građana s najnižim primanjima, vlada Srbije odlučila je da se penzionerima i korisnicima naknada, čija primanja ne prelaze 15.684 dinara za novembar, isplati jednokratna pomoć od 4.000 dinara. Vlada je na današnjoj sednici usvojila i predlog zakona o opštem upravnom postupku, koji predviđa brži postupak i veću pravnu sigurnost. Usvojen je i predlog izmene i dopuna više zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, o državnoj upravi i službenicima i o osiguranju.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Dačić veruje da će Srbija brže od bilo koga drugog postati članica Evropske unije. Brzina zavisi od naše posvećenosti, ocenjuje premijer. Predsjednik Nikolić poručuje da članstvo u Evropskoj uniji treba da pokrene Srbiju i da pruže šansu mladim i obrazovanim ljudima. Strahuje se da je oko 500 ljudi poginulo, više od 800 ranjeno u sukobima u glavnom gradu Južnog Sudana. U četvrtfinalu svetskog prvenstva u rukometu večeras Srbija Norveška. Sutra ujutro mraz, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. Još nije poznat uzrok požara u porodičnoj kući u Velikoj Krsni kod Mladenovca, u kojem je sinoć stradalo troje dece od 2, 3 i 4 godine. Od vatre se urušio krov porodične kuće veličine 50 kvadrata u kojoj su deca bila sama i zaključana, rekao je načelnik uprave za vanredne situacije Beograda Rade Milošević i dodao da se istraga nastavlja. A u nastavku vesti iz sveta. Ujedinjene nacije strahuju da je u sukobima u glavnom gradu Južnog Sudana, Džubi, poginulo 500 ljudi, a povređeno više od 800. Kako tvrdi predsjednik Salva Kiir, neredi su izbili dva dana pošto je vojska odana bivšem potpredsjedniku zemlje Rijaku Mašaru pokušala da izvrši državni udar. Mada Mašar to poriče, sukobi i dalje traju. O tome Nevena Kostadinović.
Ujedinjene nacije nemaju precizne podatke šta se dešava na terenu ni koliki je tačan broj stradalih, ali potvrđuju da je utočište u njihovim bazama u prestonici Džubi potražilo 20.000 ljudi. Rekao je francuski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Gerard Araud, čija zemlja trenutno predsedava Savetu bezbednosti.
Za sada u kampu imamo medicinska sredstva. Možemo da obezbedimo vodu i hranu za narednih nekoliko dana, ali ako se neredi oduže, imaćemo velikih problema.
Arod kaže da se pripadnici mirovnih snaga u toj zemlji neće mešati u sukob koji prema njegovom mišljenju ima etničku pozadinu. Reč je o nesuglasicama između plemena Dinka kojem pripada predsjednik i Nuer koje je lojalno svrgnutom potpredsjedniku.
U ovom trenutku najvažnije je da ubedimo predsjednika da otpočne neformalni dijalog sa opozicijom. Što se nas tiče, naša obaveza je da zaštitimo civile, što znači da moramo što pre da dostavimo humanitarnu pomoć.
Južni Sudan, najnovija i jedna od najsiromašnijih država sveta, pokušava da se stabilizuje od 2011. godine, kada se odvojila od Sudana. Nezavisnost tada stečena referendumom trebalo je da okonča višedecenijski rat severa i juga Sudana.
Istorijski sporazum sa Moskvom omogućio je da se Ukrajina spase bankrota koji bi usledio da je potpisan sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, izjavio je ukrajinski premijer Mikola Azarov. Ukrajinska opozicija optužuje vlast za izdaju državne nezavisnosti posle sporazuma s Moskvom, koja je Kijevu odobrila pomoć od 15 milijardi dolara i smanjila cenu gasa za trećinu. Srđan Savić.
Premijer Azarov je rekao da bi potpisivanjem sporazuma sa Europskom unijom Ukrajina morala da prihvati uslove Međunarodnog monetarnog fonda, kao što su povećanje cene gasa za građane, devalvacija nacionalne valute ili zamrzavanje plata, a istovremeno bi kupovala skuplji ruski gas. Lideri opozicije zatražili su od predsjednika Viktora Janukovića da javno saopšti šta je ponuđeno Rusiji u zamenu za velike ekonomske ustupke, optužujući ga da je izdao ukrajinsku nezavisnost i založio čitave privredne sektore. Šta je uslovilo odustajanje od sporazuma sa Briselom i prihvatanje dogovora sa Moskvom, ocenjuje dr. Dragan Petrović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Pošto je Rusija bila brža i spremnija, i u većem stanju da odreši kesu u odnosu na posustavu i krizom obavijenu Evropsku uniju, mislim da je ovo jedan fundamentalan događaj koji će dati veću manevarsku mogućnost ne samo aktualnoj vladi, već uopšte svim proruskim i ruskim elementima u Ukrajini koji su apsolutno većinski u jugoistočnoj polovini zemlje.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se na Ukrajinu i dalje vrši pritisak da potpiše sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom i da joj se ne dozvoljava da sama izabere put u skladu sa nacionalnim interesima. Nemački kancelar Angela Merkel izjavila je da žali zbog odluke predsjednika Ukrajine da odustane od potpisivanja sporazuma sa Unijom, ali je dodala da ponuda i dalje važi. Američka administracija upozorava vladu u Kijevu da sporazum sa Rusijom neće zadovoljiti ukrajinske demonstrante.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je u Čačku zvanje prvog počasnog građanina, priznanje koje je Skupština grada nedavno izglasala.
U obrazloženju Skupštine je navedeno da je predsjednik Nikolić to zvanje zaslužio odricanjem od partijske pripadnosti i privrženošću interesima svih građana Srbije. Na svečanoj proslavi Dana grada u Domu kulture, odbornici Dveri, nezadovoljni zbog te odluke, zvižducima i povicima prekidali su Nikolića dok je zahvaljivao na priznanju, a ostali odbornici su odgovorili aplauzima i skandiranjem. Incident je trajao nekoliko minuta, a okončan je tako što su odbornici Dveri udaljeni iz sale. Nikolić je rekao da je on predsjednik svih građana Srbije i da svako ima pravo da predsjedniku kaže šta misli, a da je ovaj slučaj samo dokaz nivoa demokratizacije našeg društva.
Na početku emisije čuli smo da nas u narednom periodu očekuju intenzivni pregovori o priključivanju Evropskoj uniji. Poglavlja 23 i 24 tiču se borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i reforme pravosuđa i državne uprave. Koliko je i zbog čega važno da se u procese reformi uključi nevladin sektor, a građani redovno o toku pregovora obaveštavaju, ukazuju organizacije za zaštitu prava građana. Detaljnije Marina Bajić.
Poslednji izveštaj Evropske komisije potvrđuje da je Srbija postigla napredak u reformskim procesima, ali da pitanje primene kao i jačanje institucija i međusektorske saradnje i dalje ostaje znak pitanja, kaže Vesna Petrović, direktorka Centra za ljudska prava i demokratiju. Ključnu ulogu smatra imaće reforma državne uprave.
Zbog toga što su to ti pojedinci, ljudi koji rade tamo, koji moraju da imaju znanja koja su neophodna da bi primenili ono što zahteva otvaranje svakog od poglavlja i usklađivanje zakona i podzakonskih akata i prakse.
Petrovićeva podsjeća i na to da se glavne primedbe Evropske komisije kada je u pitanju rad državne uprave odnose na neprofesionalnost službenika na položaju kao i načina na koji se oni biraju. Taj problem rešit će izmene zakona o izboru državnih službenika, naglašava državna sekretarka u Ministarstvu pravde i državne uprave Gordana Stamenić.
Glavni akcenat je na stručnom usavršavanju, kojim se stručno usavršavanje prebacuje iz službe za upravljanje kadrovima na Ministarstvo pravde i državne uprave. Mi anuliramo tu situaciju da na položajima budu ljudi koji ne ispunjavaju uslove propisane zakonom i sistematizacijama.
Reforme, ali i ceo proces pregovora na prvom mestu tiču se građana i zato oni o tome redovno moraju biti informisani, smatra Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Da oni mogu vrlo dobro da vide gde je napredak, da vide u kojim oblastima, na primjer državne uprave, tamo gde vi dođete na neki šalter, na koji način se ta druga strana poboljšala ili nije, da vidimo rezultate, da se to vrednuje na jednom nivou i da se unutar svih državnih organa stvori ta atmosfera takmičenja, da se stvori atmosfera da vi morate budete svakog dana sve bolji i bolji, da izlazite iz susret građanima.
Antonijević podsjeća da je Skupština Srbije pre dva dana usvojila rezoluciju kojom se u proces pregovaranja uključuje i Skupština, ali i organizacije civilnog društva, čija će uloga prvenstveno biti savetodavna.
Kultura.
Upravni odbor Etnografskog muzeja u Beogradu na današnjoj sednici odlučio je da od troje kandidata Ministarstvu kulture predloži Miroslava Tasića za direktora te ustanove. Tasić je do sada obavljao funkciju vršioca dužnosti Etnografskog muzeja, a po zanimanju je pravnik. Protiv kandidati Tasiću bili su kustosi Dragana Stojković i Saša Srećković.
Udruženje filmskih umetnika Srbije dodelilo je tradicionalne godišnje nagrade za filmska stvaralaštva. Da čujemo ko su dobitnici, Vladimir Đudović.
Nagrada za celokupno stvaralaštvo pripala je autoru filmova Petrin Venac, Virđina, Za sada bez dobrog naslova, Besa između ostalih, te televizijske serije Grlom u jagode, velikom reditelju Srđanu Điđi Karanoviću.
Želim da se zahvalim udruženju na ovom časnom priznanju, koje me obradovalo i malo rastužilo, pošto sam shvatio koliko imam godina, što shvatam je na drugi način, ali teo sam da se zahvalim i svima vama koji ste došli, mojim prijateljima, ali i Puriši Đorđeviću i Dušanu Makavevu koji su ovde sa nama i koji su vrlo uticali na moj rad.
Ista nagrada dodeljena je i srpskom sjajnom direktoru fotografije Predragu Pegi Popoviću, čoveku koji je radio filmove sa najvećim rediteljima nekadašnje Jugoslavije. Nagradu za ovogodišnje filmsko stvaralaštvo dobio je glavni snimatelj slike Dušan Joksimović, direktor fotografije u filmu Falsifikator u režiji Gorana Markovića i konačno diplomu udruženja za doprinos filmskoj literaturi dobio je istaknuti filmski kritičar i teoretičar filma Božidar Zečević, autor knjige Bikić studio između Dionisa i Sizifa.
U Kulturnom centru Beograda u toku su završne pripreme za otvaranje izložbe Bogujevci, vizualna istorija, omaž svim porodicama i žrtvama rata. Ipak, pripremu izložbe pratile su oprečne reakcije, od onih koji su je doživjeli kao poziv na pomirenje, do onih koji smatraju da je reč o provokaciji. Izložba je umetnički projekat Fatosa, Jehone i Sarande Bogujevci, koji su kao deca preživjeli masakr u Podujevu 99. Biće prikazani video snimci života albanske porodice na Kosmetu pre nego što će njenih osmoro članova biti ubijeno. Dnevna soba u kojoj su živjeli fotografije i brojni lični predmeti. Mija David, direktorka Kulturnog centra Beograda, za naš radio kaže da su spremni za otvaranje izložbe i da je zbog pretnji pojačano obezbeđenje samog prostora.
Policija je već ovde u prostoru, mi imamo jako dobru saradnju sa njima i osim ako ne bude njihova procena bezbednostna da do izložbe ne treba da dođe, izložba će biti otvorena danas u 18 časova. Pritisci su naravno postojali, postoje još uvek, ali ja mislim da činjenica da policija sa nama sarađuje, da izložba nije zabranjena, govori zapravo da je država stala iz ovog projekta. U pretnjama i nezadovoljstvima koje dobijamo najviše se spominje u stvari nezadovoljstvo činjenicom da ne postoji reciprocitet. Mi smo Kulturni centar Beograda, ovo je umetnički projekat. Za mene su sve žrtve podjednake, mislim da žrtve nemaju nacionalnost i da ne može da bude ni jedna politika iznad ljudskog života.
Kaže za Radio Beograd Mija David, direktorka Kulturnog centra Beograda, koji organizuje izložbu u saradnji sa Fondacijom Hartefakt i uz podršku Ambasade Švajcarske i Fonda za otvoreno društvo. Sport. Rukometašice Srbije igraju protiv Norveške u četvrtfinalu svetskog prvenstva, a danas se sastaju i Brazil Mađarska, Danska Nemačka i Poljska Francuska. Miroslav Nešić.
Naše rukometašice će za rivalke imati najtežeg mogućeg suparnika u ovom trenutku, jer Norvežanke su već 20 godina među vodećim rukometnim silama, a trenutno su aktuelne svetske i olimpijske šampionke i drugoplasirane sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva. I naša selekcija ima i tekako mnogo aduta, očekuje se i velika pomoć navijača, ali kapiten Andreja Lekić prednost ipak daje Norvežankama.
Da, definitivno da su ekipa koja je najkvalitetnija na ovom prvenstvu. Mi idemo u boj, kao i sa Korejom,
Koliseum, arena, nadam se pomoć publike. Imamo velike šanse u toj utakmici, zaista verujemo u pobedu i bilo bi lepo da nastavimo ovakav put.
Bek Biljana Filipović ceni kvalitete Norvežanki, ali zna i način kako doći do pobede protiv njih.
Mi moramo da izađemo na teren da damo i više od 100% da bi pobedile tu utakmicu. Ključ te utakmice može da bude odbrana, znači stvarno da stisnemo jaku odbranu.
Utakmica u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 15 minuta. Pre toga na programu je duel Brazil-Mađarska. Dve preostale utakmice osmine finala odigraće se u Novosadskom Spensu, a sastaće se Poljska-Francuska i Danska-Nemačka.
Međunarodna teniska federacija proglasila je Novaka Đokovića svetskim teniskim šampionom za 2013. godinu. Istovremeno s ovom informacijom stigla je i vest da će legendarni nemački teniser Boris Becker u narednoj sezoni pojačati stručni štab Novaka Đokovića i to u ulozi glavnog trenera. Đoković i Becker počeće sa zajedničkim treninzima narednih dana kada kreću sa pripremama za prvi Grand Slam sezone u Australiji. Marijan Vajda ostaje trener u timu i nalaziće se uz Đokovića na takmičenjima u Indiji, Jan Velsu, Madridu, Torontu i Pekingu. Detaljnije Stevan Kovačević.
Nesumnjivo, Novak Đoković želi da unapredi igru kako bi što ozbiljnije konkurisao za njegov primarni cilj u 2014. godini, Grand Slam titule. U tom smislu, angažovanje Borisa Bekera je dobro. Može da unapredi pre svega ofanzivnu igru našeg asa, ali može biti i dvosekli mač, jer saradnja počinje u zrelim teniskim godinama Novaka Đokovića. Šta o svemu kaže iskusni teniski stručnjak Radmilo Armenulić?
Koliko ja poznajem Borisa Bekera, on nikad nije imao aspiracije da postane teniski trener. On je ostao u tenisu na neki način, da komentariše, da daje savete. Tako da mislim da se tu radi pre o savetniku nego o treneru. Koliko sam ja razumio, i Vajda se raduje što će da dođe do te saradnje. Mislim da će pre svega Beker da radi na prilazu mreži, na servisu koji će možda nešto da promeni kako bi što pre stigao posle servisa do mreže i naravno radit će na voleju. Tako da mislim da će to biti poenta saradnje. I vidjet ćemo u toku godine da se nešto novo kao igri promenilo i kako to utiče na njegove rezultate.
Đoković i Becker počeće saradnju narednih dana kada kreću pripreme za Australian Open.
Ceo razgovor kolege Kovačevića sa Radmilom Armenulićem čućete za koji trenutak u Sportskom žurnalu.
Večeras su na programu utakmice treće kola vaterpolo Lige šampiona. U grupi B Partizan od 19 časova na Banjici igra protiv Oradeje, a u isto vreme vaterpolisti Radničkog sastaju se u Berlinu s ekipom Špandaua.
U ovom trenutku u Nišu i Kragujevcu 4 stepena, u Beogradu 3, u Novom Sadu 0, na Kopaoniku 2. Vreme sutra.
Ujutru mrazi i mestimično magla. Tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1. Najviša dnevna od 3 do 8. U Beogradu 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić. Tonska realizacija Predrag Urošević. Spiker Žarko Obračević. Producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju.